Азаттыктын алгысында сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 22 октябрь, күнгө дүйшөмбү. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Мурдагы президенттин уулу Максим Бакиев АКШда кандай мыйзам бузуу үчүн күнөөлөнүп жатат? Анын каржылык кылмыш үчүн Кыргызстанда сыртынан 15 жылга кесилген өнөктөшүн Италияда эмнеге камашты? Алдыдагы жарым саатта өңүт берүүбүздүн кезектеги чыгарылышында мына ушу тууралуу сөз болот. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Акыркы кабарларда Бакыт Асанов. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы. Ливанда аза күткөн демонстранттар полиция менен кагылышты. Бейрутта өкмөт имаратына чабуул жасоого аракеттенген жүздөгөн демонстранттарды таратуу үчүн полиция асманга ок атып, аларга каршы көздөн жашагычу газ колдонду. Кагылышуу ушул жума күнү Бейруттагы жардырууда мерт болгон генерал Виссам Аль-Хассанды акыркы сапарга узатуу жөрөлгөсү учурунда болду. Өлкөнүн ички чалгын кызматынын жетекчилеринин биринин өлүмүн көптөр коңшу Сириянын бийликтеринен көрүүдө. Өкмөт үйүнүн тосмолорунан секирип өтүп, полиция менен кагылышкан демонстранттар Ливандын премьер-министри Наджиб Микатинин кызматтан чегинүүсүн талап кылышты. Алар өкмөттү Сирияга жана анын Ливандагы өнөктөшү шииттердин Хезбалла тобуна жакын деп айыптоодо. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда Жапаров жана Кожоналиевдин баш коргоо чарасы каралат. Камактагы Атажурт фракциясынын лидери Садыр Жапаровдун жана коомдук ишмер Кубатбек Кожоналиевдин баш коргоо чарасы Бишкек шаардык сотунда каралмакчы. Мындай арыз менен шаардык сотко айыпталуучулардын адвокаттары кайрылган. Буга чейин бийликти күч менен басып алууга айыпталган депутаттар Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытовдун баш коргоо чарасы шаардык сотто каралып, бирок адвокаттардын арызын канааттандырган эмес. Учурда Садыр Жапаров улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында кармалган. Ал эми Кожоналиевдин саламаттыгы начарлаганына байланыштуу өткөн аптада улуттук кардиология жана терапия борборуна жаткырылган. Садыр Жапаровдун ысык көлдөгү тарапкерлери шаардык сот депутатты үй камагына чыгарбаса, эртеңден тарта Бишкекке жүрүш жасай тургандыгын билдиришүүдө. Нарын дарыясында салына турган гестердин пайдубалы түптөлөт. 27 октябрда жогорку нарында курула турган 4 гестин пайдубалына капсула салынат. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, салына турган гестердин капсуласы алууга президент Алмазбек Атамбаев жана орусиялык Русгидро ачык акционердик коомунун төрагасы Евгений Дод катышат. Орусия менен биргеликте жогорку Нарын каскадында 4 гести куруу боюнча келишимге ушул жылдын сентябрь айында кол коюлган. Ага ылайык гестердин курулушун толугу менен Орусия каржылайт. Курулуш аяктаган соң эки өлкө 50% акцияларга ээлик кылышат. Президент Алмазбек Атамбаев өткөн айда коомдук каналга берген интервьюсунда 2013 жылдын февралына чейин жогорку Нарындагы 4 гестин техника экономикалык негиздемеси даярдалып, март-апрель айларында гестин курулуш иштери башталарын билдирген. Талибан кыймылы Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматын четке какты. Жаңы отчетто Улуттар Уюмунун Ооганстанда жай тургундар арасында жоготуулардын көпчүлүгү жолдорго коюлган бомбалардын айынан болоору билдирген. Талиптердин маалымат өкүлү Сайбулла Мужахиддин айтымында согушкерлер андай бомбаларды чет өлкөлүк жана жергиликтүү аскерлерге каршы гана колдонгон. Ишембиде Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстандагы миссиясы жоочуларды жол бомбаларын жана колго жасалган жардыргыч жабдыктарды колдонуудан баш тартып өндөнгөн. Уюмдун маалыматына ылайык, ушул жылдын 9 айында алар кеминде 340 кишинин өмүрүн кыйган. Азыркы саат чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылыктар ушулар болду. Кепкезек өзүңүздө.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Эми аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Бүгүн республиканын аймагында жаан чачын болбойт. Бишкекте абанын температурасы 15-17 градус. Өткөн аптанын соңунда Италияда Кыргызстандын мурдагы президентинин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Евгений Гуревич кармалганы маалым болду. Ал эми Лондондо 7 декабрга чейин күрөөгө бошотулган Максим Бакиевдин өзүн АКШ кандай кылмыш боюнча жоопко тартканы жатат. Мына ушул суроолордун тегерегинде кененирээк кеп алдыдагы өңүт берүүбүздө. Берүүнү Айнура Жекши кызы алып барат.
London. A very tricky case for Scotland Yard.
Лондондун Белгравия чөлкөмдүк полициясы Максим Бакиевди камакка алганда бул окуя миңдеген километр алыстагы Кыргызстанда ушундай резонанс жаратарын шекшибесе да керек. Кечки саатка карабай кабар бир заматта маалымат каражаттары, социалдык түйүндөр аркылуу тарады. Кыргыз президент аппаратынын тышкы саясат бөлүм жетекчиси Сапар Исаков ал түнү Азаттыкка интервью берип, Кыргызстан Интерпол аркылуу издөө жарыялаган Максим Бакиев Кыргызстан жана АКШнын өтүнүчү боюнча кармалганын айткан. Эртеси Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилиги Американын юстиция департаменти тарабынан Максим Бакиевке кылмыш иши козголгонун тастыктады. Анын артынан эле Бакиев 7 декабрдагы сотко чейин күрөөгө бошотулду деп маалымдалып, муну Британиянын Бишкектеги элчилиги да расмий билдирүү жасап бышыктады. Ага ылайык, Британ соту тарабынан күрөөгө бошотулган киши апта сайын полицияга убагында келип турууга, белгилүү жерде жашоого жана түнөөгө милдеттүү. Ошондой эле башка өлкөгө чыгуу үчүн паспорт ала албайт жана дипломатик жана улуттук паспортунан убактылуу баш тартат. Мындан тышкары Максим Бакиевди АКШга экстрадициялоо маселеси да Британиянын сот системасынын алкагында гана каралары белгиленген. Айрым маалыматтарга ишенсек, күрөөгө 250,000 фунт стерлинг же $400,000 коюлган. Максим Бакиев АКШда кайсы мыйзам бузуулар үчүн күнөөлөнүп жатканы расмий айтыла элек. Бирок Wall Street Journal гезитинин кабарчылары Алан Каллисон жана Девлин Баррет тергөөгө жакын адамдардын маалыматына таянып, АКШда Максим Бакиевке биржалардагы мыйзамсыз соодадан 2010-2011 жылдары миллиондогон доллар киреше тапкан деген айып тагылышы мүмкүн деп жазышат. Сөз макаланын автору Алан Каллисонда.
Is involved in a pretty elaborate insider skate trading scheme where he made several million dollars.
Тергөөгө ылайык Максим Бакиев Америкалык биржалардагы мыйзамсыз соода жүргүзгөнгө шарт түзгөн, схемага аралашкан. Андан пайдаланып, ал Америкалык биржалардагы жашыруу маалыматтарды мыйзамсыз жол менен алып турган. Муну инсайдердик соода деп атап коюшат. Жөнөкөй тил менен түшүндүрсөм, тигил же бул компаниянын абалы, пландары купия кармалып, бардыгына бир убакытта шардана кылынышы керек. Себеби мыйзамдар боюнча брокерлердин бардыгы ошол компаниялардын акцияларын сатуу же тескерисинче сатып алууну бир мезгилде чечүүгө тийиш. Бакиев болсо жашыруун бир булактын жардамы менен киреше тапкан деп айыпталууда.
In ways that other people were not able to and therefore making more money.
And let's make clear ушул жерден тактоо киргизип кетсеңиз, Максим Бакиев бул мыйзамсыз иштерди Британияда жүргөн кезинде жасаганбы?
Like trading, insider trading from Britain.
He was supposedly doing it through Britain and using a bank in Latvia where he had his money.
Бул жол менен ал бул иштерди Британия аркылуу акчасы сакталган латвиялык банктагы эсебин пайдаланып жасап келген. Мыйзамсыз соода Америкалык биржаларда жүргүзүлгөндүктөн АКШаны камакка ала алат. Биздеги документтерде анын Кыргызстандагы ишмердигине байланышкан иликтөө тууралуу айтылган эмес.
Кайсы конкреттүү фактылар жөнүндө айтылат экен?
The FBI claims that Maxim Bakiev realized several million dollars in profits on insider trades.
ФБР 2010-2011 жылдар аралыгында Максим Бакиев биржадагы мыйзамсыз соода кылуу жолу менен миллиондогон доллар киреш алган деген доома тартууда. Документте 3 конкреттүү факт келтирилет. Алардын бирөө Нью-Йорк фондулук биржасындагы Tyco International компаниясы, экинчиси Nasdaq же баалуу кагаздар рыногундагы Intermune Inc компаниясына жана үчүнчүсү ошол эле Nasdaqтагы Global Industries компаниясынын акцияларына байланышкан махинациялар. Tyco'нун акцияларынын соодасы Бакиевке $390,000 киреш алып келген эмиш. Бирок калган иштерден канча киреше тапканы так белгилүү эмес.
Макалада сиздер кыргызстандыктарга тааныш бир ысымда таптырсыз. Евгений Гуревич бул иште кандай роль ойноптур?
What was his role in this case?
No, Eugene Gurevich in this case appears to be a person who
Евгений Гуревич сыягы Максимдин финансылык кеңешчиси болгон. Ал купия маалыматтарга ээ адамдар менен тааныштырып турган. Бул жол менен Гуревич биржалардагы мыйзамсыз сооданы уюштурууда негизги адамдардан болгон. Максим Бакиев болсо кутумдун номер 1 катышуучусу деп аталган.
An important part of the whole illegal scheme of trading stocks.
Бакиев камакка алынган күнү Гуревич Римге келип, сот менен кызматташууга макул болду деген кабар тарады. Сиздин пикириңизде эки окуя ортосунда байланыш барбы?
Менимче
эч кандай байланыш жок. Себеби Гуревич айыпталып жаткан Италиядагы иш абдан чуулгандуу жана дыккат териштирилүүдө. Менин билишимче алар Гуревичтин акыр аягына чейин сотко келишин камсыздоо үчүн чечкиндүү чара көрөт эле. Ал сот менен кызматташууну эмне себептен чечкенин айтуу кыйын. Кээ бир маалыматтарга караганда Гуревич апрель окуялардан кийин 1.5 жылдай Беларусьта жашап жүргөн. Эмне үчүн Беларусьтан АКШга кеткени да түшүнүксүз. Менимче ал соттук проблемалар кала берерин аңдап, андан көрө кызматташуу жолун тандаса керек.
Гуревич Максимдин ишинде конфиденциалдуу же ишенимдүү жашыруун булак деп аталат экен.
ФБР конфиденциалдуу же жашыруун булактын аты жөнүн өз кагаздарында атабайт. Аны коопсуздук себептерден улам ачык атабай шарттуу бир ат менен берүүгө аракеттенишет. Бирок бул иштин жагдайлары айдан ачык болгондуктан ошол конфиденциалдуу булак Гуревич болчу деп ишенебиз. Жана албетте Максим Бакиев өзү менен айткандай кутумдун номер биринчи катышуучусу деп шарттуу аталган.
Башкача айтканда Гуревич Максимди сатып кеткен деп айтсак болобу?
Гуревич ФБР менен кызматташкан көрүнөт. Ансыз ФБР Максим Бакиевди камакка алуу үчүн негиз боло турган фактыларды ала албайт эле.
Алан Каллисон сөз кылган документ азаттыктын да колуна тийди. ФБРдин Нью-Йорктогу агенти аны британиялык Али Тайып Мунир аттуу кишини камакка алуу үчүн негиздеме катары быйыл апрелде жазыптыр. Дароо эле айта кетели, ал адам жакында Нью-Йорктун федералдык сотунда суракка тартылып, биржаларда көз боемочулук кылуу максатында кылмыштуу кутумга катышканын моюнга алды. ФБРдин агенти жүргүзгөн иликтөөгө кайрылсак, чындыгында эле агент жашыруун булак деп атаган адам Евгений Гуревичке окшогону дароо көзгө урунат. Документте жазылгандай, ошол булак АКШнын жараны 2008 жылдын январь айынан 2010 жылдын апреline чейин Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн биринде финансылык кеңешчи болуп иштеп жана Нью-Йорктогу консалтинг компаниясын жетектеп турган. Жана көбүнчө ошол өлкөдө жашаган. Анын кардарлары өкмөттүк мекеме ишканалар болгон. Булактын өкмөттүгү жогорку бир жетекчи менен жеке жана профессионалдык байланыштары бар болчу. Ал адам документте шарттуу түрдө кылмыш кутумунун номер биринчи катышуучусу деп аталыптыр. Апрелдеги төңкөрүштөн кийин ошол жетекчи Англияга, ал эми булак чыгыш Европа өлкөлөрүнүн бирине качкан. Сыягы сөз чындап эле Максим Бакиев тууралуу жүрүүдө. ФБРдин агенти андан ары ал эки кишиге Борбор Азия өлкөсүндө тагылган айыптар тууралуу айтып берип, жашыруун булак Италияда да арам акчаны адалдоо, салыктан качуу сыяктуу чуулганды иштер боюнча айыпталууда деп жазат. 2011 жылдын 2 июнунда АКШнын соту Борбор Азия өлкөсүндө күчкө салып акча өндүрүү ишине байланыштуу аны кармоо боюнча ордер чыгарган. 2011 жылдын декабрында жашыруун булак Кошмо Штаттарга кайтып келип, АКШ өкмөтү менен кызматташууга макул болгон. Ал инсайдердик соода жана башка мыйзамсыз иштерин моюнга алган. Анын сөздөрүн банктан, башка күбөлөрдөн алынган маалыматтар, үн тасмалар бышыктайт, делинет агенттин иликтөөсүндө. Гуревич деп шектелген жашыруун булак болжолу менен 2010 жылдын апрель айынан бери Максим Бакиев деп шектелген адамдын Латвия банкындагы эки эсебиндеги акчаны инвестициялоо максатында биржалардагы акциялардын соодасына активдүү киришет. Банк эсептеринин бириндеги баалуу кагаз акциялардын жалпы баасы дээрлик 45 миллион долларды түзөт. Жашыруун булак Британиянын жараны Мунир аттуу адам жана башкалардан алган купуя маалыматтарга таянып, ошол эсептердеги акча менен инсайдердик соода жүргүзүп келген деген тыянакка келет ФБРдин агенти. Документке ылайык, финансылык операциялардын баардыгын жашыруун булак Максим Бакиев деп шектелген адамдын уруксаты менен Нью-Йорк, Мадрид, Милан, Лондон биржаларында жүргүзүп келген. Мисалы, Мунир былтыр апрелде Тайко International компаниясы сатылышы мүмкүн экен деген маалымат менен бөлүшкөндөн кийин 5 миллион долларга анын акцияларын сатып алышат. Тайко сатылбай калганы менен анын айланасындагы имиштер акцияларынын биржадагы кескин кымбатташына алып келген. Бул операциядан 390 000 долларды кирет. киреше түшкөн. Көп узабай Интермюн биотехникалык компаниясы фармацевтикалык 2 же 3 фирма менен кошулат экен деген сыр маалыматка ээ болгондон кийин жашыруун була кайра эле кылмыш кутумунун номер 1 катышуучусу берген уруксаты негизинде 9 миллион долларга анын акцияларын сатып алат. Бирок компаниялар азыркыга чейин кошула элек. Натыйжада Бакиев деп шектелген адам чыгымга учурап, компаниянын акциялары дагы эле анын колунда кала берүүдө. Иликтөөдө келтирилген 3-чү факт Global Industries компаниясына тиешелүү. Өткөн жылдын сентябрь айында компаниянын контролдук пакетин башка бирөөлөр сатып алат экен деген маалымат алгандан кийин Гуревич деп шектелген ФБРдин жашыруун булагы 3,6 миллион долларга акцияларды сатып алат. Бирок көп узабай АКШнын баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы ал абдан кирешилүү транзакция күмөн жаратарын айтып, сооданы убактылуу токтотуп койгон. Жашыруун булак Америка өкмөтү менен кызматташа баштагандан бери анын макулдугу менен бул иштеги негизги актерлор менен анын ичинде Мунир жана Максим Бакиев деп шектелген адам менен сүйлөшүүлөрү үн тасмага жазылып турган. Алсак, Мунир сырдуу маалыматтар менен бөлүшкөн адамдар буга чейинки ийгиликтүү иштери үчүн 122 000 доллар талап кылып жатканын улам-улам эскерткен. Ал киреше табуу үчүн дагы 8 компания боюнча сыр маалыматтары бар экенин айткандан кийин документке ылайык жашыруун булак жана Максим деп шектелген адам ошол 120 000 доллар карызды төлөп берүүгө көнгөн. ФБРдин агенти жүргүзгөн иликтөөнүн кыскача мазмуну мына ушундай. Ал эми Максим Бакиевдин адвокаты Майкл О'Кей менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Азаттык Лондондогу Питерс энд Питерс адвокаттык конторасына телефон жана электрондук почта аркылуу жолдогон каттарга жооп келген жок. Сиздер азаттыктын өңүт берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Ал тапта жогоруда сөз болгон Евгений Гуревич шаршембиде Римге келип, аны дароо камакка алышты. Бул тууралуу бизге телефондон анын адвокаты Астольфо Диамато айтып берди.
Гуревич Кошмо Штаттардан келгенден кийин аны аэропорттон кармап, Режина Чили түрмөсүнө алып кетишти. Италиядагы негизинен Fast Web ишине байланыштуу арам акчаны адалдоо үчүн айып тагылууда. Айыптоочу тараптын ырастоосунда айрым телебайланыш фирмалары көз боемочулук жасап, Гуревич андан түшкөн арам акчаны адалдоого жардамдашкан.
Ал оор кылмыштар үчүн күнөөлөнүүдө, анда эмне үчүн сот менен кызматташууну чечти?
Ооба, кызматташууну ал өзү чечти. Ал италиялык судьянын суроолоруна жооп бериши керек. Ошондуктан ага чейин мен бир нерсе айтууга укугум жок.
Сиз буга чейин ал өз ыктыярынан келүүдө деп айттыңыз эле.
Бул анын ыктыярдуу чечими болду. Гуревич өз эрки менен келди.
Анын бир нече убакыт Белоруссияда жашаганы чынбы?
Белоруссия.
Мен бул суроого жооп бере албайм.
Италияда ага издөө салынганбы?
Via Interpol.
Ооба. Италиядага издөө жарыяланган. Камакка алуу ордери. Италияда 2 жылдай убакыт мурун чыгарылган.
Сутка ал качан барат?
Трибунале.
Жума күнү сотто сурак калынат. Андан кийин прокурордун суроолоруна жооп берет. Бирок андан кийинки кадамдар азырынча аныктала элек.
Сиз аны менен жолугуштуңуз да, абалы кандай
экен?
Албетте, абакта отурганына кубанычта эмес. Себеби түрмөгө камалуу бул абдан оор. Бирок ал Италиянын сот системасынын адилеттүүлүгүнө ишенет.
Грация танто. Адвокат мырза, рахмат. Грация за информацию. Гуревич 2011 жылы Кыргызстандын соту тарабынан коррупция үчүн айыпталып, 15 жылга сырттан кесилген. Мегаком компаниясына Максим Бакиев менен ээлик кылган адамдардын бири экени айтылып келген. Андан сырткары 2010 жылга чейин Кыргызстандагы MGN Capital деген финансы тобунун жетекчиси катары ачык айтылган менен чындыгында Бакиевдердин эл аралык консультанты болгон деген маалыматтар бар. Ал 2010 жылдын апрель окуясынан кийин Бакиевдин башка жакындары сыяктуу эле Кыргызстандан чыгып кеткен. Фаствебтин ишин жакындан изилдеп, ал тууралуу жазып жүргөн италиялык журналист Якобони Гуревичтин былык иштери жөнүндө буга чейин эле белгилүү болчу дейт.
Гуревичтин ысымы Италия банкынын эвакка маалыматтарында да аталган. Аны арам акчаны адалдоо, тамеки, нарко аткезчилиги боюнча иштерге байланыштырып жүрүшкөн.
Nel traffico dei tabacchi e di stupefacenti anche.
Сиздер азаттыктын үмүт программасын угуп жатасыздар. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги болсо Максим Бакиевди кылмыш жоопкерчилигине тартуу максатында сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Башкы прокуратурадан маалымдашкандай, ушул тапта эл аралык укуктук нормалар, экстрадиция жөнүндө келишимдерди түзүү мүмкүнчүлүктөрү каралып жатат.
Наверное, нужно сказать о том, что задержан он сейчас и рассматривается запрос о выдаче США. Одновременно последние два года велась переписка Генеральной прокуратуры.
Азыры анын Кошмо Штаттарына өткөрүлүп берилиши боюнча маселе каралып жатат. Башкы прокуратура 2 жылдай убакыттан бери Улуубританиянын компетенттүү органдары менен Бакиевди Кыргызстанга алып келүү боюнча сүйлөшүп келген. Бирок Кыргызстан менен Британиянын ортосунда экстрадиция жөнүндө келишим жок болгондуктан азыр АКШнын өтүнүчү каралып жатат. Себеби бул эки өлкөнүн ошондой макулдашуусу бар. Ошентсе да биздин аракеттер токтоп калган жок. Биринчиден АКШ жана Британия менен экстрадиция тууралуу келишимдерди түзүү мүмкүнчүлүктөрүн караштырып жатабыз. Мындан тышкары Британия менен сүйлөшүүлөрдү улантуу үчүн негиз болуп бере турган эл аралык укуктук актыларды, улуттук мыйзамдарды карап жатабыз. Албетте АКШнын өтүнүчүн кароо боюнча соттун чечимин күтүү зарыл. Андан кийинки кадамдарыбыз ошого жараша болот.
Уже исходя из того, какое решение будет принято, но наша работа будет продолжаться.
Максим Бакиевди АКШга өткөрүп беришсе, Кыргызстан аны кайтарып ала алабы?
Тут, как я уже сказала, что мы сейчас, во-первых, значит, прорабатываем вопрос о заключении соглашения.
Мен азыр айткандай экстрадиция жөнүндө келишимдин үстүн иштеп атабыз. Анан эл аралык укуктук актылар менен нормаларды изилдөө менен алекпиз. Маселен, башка өлкөлөр менен катар АКШ жана Кыргызстан кол койгон коррупцияга каршы конвенцияда коррупция үчүн айыпталгандарды өткөрүп берүү тууралуу норма бар. Ушул норманы колдонуунун жолдорун караш керек. Ушундай комплекстүү чаралар Бакиев кайсы өлкөдө болсо да ошол орган менен сүйлөшүүлөрдү улантууга мүмкүнчүлүк берет деп ишенебиз.
Чтобы продолжать нашу экстрадиционную переписку уже с тем государством, где, так сказать, будет находиться Максим Бакиев.
Деп айтып берди биздин кабарчыбызга Кыргызстан башкы прокуратурасынын өкүлү Людмила Усманова. Ошентип, Британ соту Максим Бакиевтин экстрадиция ишин 7 декабрда карамай болду. Экстрадиция бул кылмыштуулукка каршы күрөшүүдөгү кызматташтыктын бир түрү. Тактап айтканда, тегил же бул өлкөнүн өтүнүчү менен кылмышка шектүү же айыптуу адамды кармап, сот жообуна тартуу үчүн өткөрүп берүү. Эл аралык тажрыйбада тегил же бул өлкөгө өткөрүп берүү чечимин кабыл алууда кандай жагдайлар, принциптер эске алынат? Вашингтондогу Джорджтаун университетинин юридика факультетинин профессору жана эл аралык кылмыштар боюнча адвокат Кристофер Свифт азаттыкка берген маегинде Максим Бакиев боюнча Британ соту кандай иштерди аткара тургандыгы жана эгерде ал АКШга өткөрүлүп берилсе, америкалык юрисдикция кандай чечим чыгарарын түшүндүрүп берди. Адвокат бул эки өлкөнүн тең мыйзамдарында Бакиевди Кыргызстанга өткөрүп берүүгө жол берген шарттар бардыгын белгилейт. Маектешкен Гүлайма Шакеева.
Максим Бакиевдин Лондондо кармалышы бир катар юридикалык талаштуу суроолорду жаратууда. Адегенде эле Британ соту кандай чечим кабыл алышы мүмкүн? Ушундан баштасак.
Mr. Bakiev is currently resident in the United Kingdom pending the outcome.
Бакиев мырза учурда Британияда качкын макамы берилишин күтүп атат. Менимче анын күрөөгө коюу берилишинин бир себеби Британияда качкын макамын сурап кайрылган кишинин үстүнөн сот иши жүргүзүлбөйт. Британдыктар АКШга кимдир бирөөнү кайсы бир өлкө аркылуу экстрадиция кылууну аталган маселе чечилмейинче аткарбайт. Экстрадиция бул өзүнчө суроо. Кимдир бирөө кылмыш жасап, ал үчүн ага айып таккан өлкөгө берилип, сот жообуна тартылууга негиз жетиштүүбү? Ушуга байланыштуу. Бул анын башпаанек маселесинен таптакыр башка юридикалык иш. Мен жана айткандай, британдар адегенде анын качкын макамы, башпаанек алуу укугун аныктап туруп, анан гана аны сотко тартууга башка өлкөгө өткөрүп берүүгө негиз бардыгы каралат. Эгер ага Британияда башпаанек берилбесе, анда өз өлкөсүнө Кыргызстанга өткөрүлүп берилиши мүмкүн. Ошол эле кезде ага Британия качкын макамын берсе же бербей койгон учурда дагы АКШга экстрадициялоого негиз жетиштүү болсо, Бакиев мырза Америкалык федералдык соттун алдында жооп берет.
Деги эле британдар бул сот процессин канчага созушу мүмкүн?
It really depends on the speed with which the British courts
Бул Британ соту Бакиев мырзанын башпанек сураган өтүнүчү боюнча качан чечим чыгарарына көз каранды. Башпанек сураган петицияны кароо 6 айдан 2 жылга чейин, кээде тезирээк, кээде болсо 2 жылдан өтүп дагы кетиши мүмкүн. Башпанек берүү боюнча Британия менен АКШнын системалары окшош. Анын адвокаттары бир катар жагдайларды, анын ичинде жалган маалыматтар берилген, керектүү кагаздар жок, тийиштүү далилдер жетишсиз, адам укуктары бузулууда деген сыяктуу негиздерди келтирип, сот жараянын созуктурушу мүмкүн. Бул процесс айлап, ал тургай жылдап созулушу мүмкүн. Анткени баары соттон көз
каранды.
Эгер британ тарап Бакиев мырзаны эч бир өлкөгө бербей, өзүндө калтырууну чечсе, анда кандай болот?
Так айта албайм. Бирок кандай болушу дагы мүмкүн. Бул британ сотунун кароосуна коюлган фактылардан көз каранды. Качкындардын укугу боюнча конвенцияга ылайык, 4 жүйө менен качкын макамын сурап кайрылса болот. Булар саясий куугунтук, диний ишеними боюнча куугунтук, этностук негиздеги куугунтук, ошондой эле расалык белгиси боюнча куугунтук. Ал ушул 4 жүйөнүн бири боюнча куугунтуктоого кабылган жана келечекте дагы андай коркунуч бардыгын далилдесе, ал башпанек алышы мүмкүн. Эгер сиз жасаган кылмышыңыз боюнча өз өлкөңүзгө же башка өлкөгө берилип, мыйзам алдында жооп берүүгө туура келсе, бул куугунтук деп саналбайт. Андыктан бул эки түшүнүктү ажырата билүү абзел. Британ сотунда да ушуну так аныктоо милдети турат.
Эгер Бакиев мырза Кошмо Штаттарга берилсе, анда Америкалык сот эмне айып тагат?
Мен билгенден ага эки түрлүү айып тагылып атат. Биринчиси Манас базасы менен иштешкен анын башкаруусундагы компаниялардын акча уурдоосу, көз боемочулук. Экинчиси болсо 1933-34 жылдардагы баалуу кагаздар боюнча актыны бузуп, акциялар менен көз боемочулук кылуу. Бул айыптоолордун кайсынысы болбосун аныкталса, бир нече жыл түрмөгө кесүүгө негиз болот. Ал жасаган кылмыш фактылары далилденсе, кылмыштын мүнөзүнө жараша узак мөөнөткө жазылууга болот. Ушул эки кылмыш иш боюнча АКШнын юрисдикциясы чечим чыгарууну көздөйт.
Учурда түрдүү божомолдор айтылууда, айрым эксперттер Максим Бакиев Америка Кошмо Штаттары менен Кыргызстандын ортосунда саясий соодага айланып калышы мүмкүн деп дагы жатышат.
Мен буга эч кандай юридикалык негиз көрбөй турам. Эгер ал АКШга келсе, анда америкалык мыйзамдарды бузганы үчүн федералдык соттун алдында жооп берүүгө келет. Эгер ал жасаган кылмыш үчүн жазага тартылса, аны өтөөсү керек. Эгерде аны америкалык сот күнөөсүз деп тапса, кайра жарандыгын алып жүргөн Кыргызстанга өткөрүлүп берилиши мүмкүн. Бул айлап, жылдап созула турган юридикалык процесс. Бул эч кандай АКШ Кыргызстандын ортосунда жашыруун соодалашуу эмес. АКШда мындай иштерге саясат кийлигишпейт. Анткени аны АКШнын мыйзамдарын бузганы үчүн айыпка чакырып
соттошот.
Гүлайым Ашакеевнин суроолоруна америкалык адвокат Кристофер Свифт жооп берди. Британиянын Кыргызстандагы элчиси Джудит Фарнфорд Британияда калыптанган жоолорго ылайык жеке башпайнек берилген учурлар боюнча комментарий берилбестигин билдирди. Элчинин айтымында башпайнек берүү жөнүндөгү британ мыйзамдарынын жалпы принциби негизинен башкалка алган адамды үчүнчү бир өлкөгө өткөрүп берүүгө тоскоол болбойт. Элчи айым британ полициясы АКШ өкмөтүнүн Максим Бакиевти экстрадициялоо өтүнүчүнө жооп бергенин белгилеп, Бакиевке байланыштуу жараяндар кадимкидей эле тартипте. Бирок Британиянын сот системасынын талаптарына ылайык жүргүзүлөрүн ырастады. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси юрист Чолпон Жакупованын айтымында сот экстрадиция жөнүндө чечим кабыл алганда ошол өлкөдөгү сот системасынын абалын, соттун адилеттүүлүгүн эске алат.
Его могут экстрадировать США, потому что он не заявлял о возможном преследовании в случае
Максим Бакиевти АКШга экстрадициялашы мүмкүн. Эмне дегенде ал өлкөгө өткөрүлсө, куугунтуктоого кабылаарын билдирген эмес. АКШ бийлигинин өтүнүчү канааттандырылса, анда эл аралык укук нормаларына ылайык Кошмо Штаттары аны Кыргызстанга өткөрө албайт. Себеби ал Британиянын аймагында башпайник сурап кайрылган. Британия болсо качкын статус боюнча эл аралык конвенциянын мүчөсү. Ошондуктан АКШ өзүнө бир катар милдеттенмелерди алышы мүмкүн. Адлет сот же эффективдүү сот системасы орно элек, кыйноо фактылары катталган же саясий репрессиялар өкүм сүргөн өлкөлөргө экстрадициялоо практикасын анча кубатташпайт. Кимдир бирөөнү ошондой мамлекетке өткөрүп берген өлкөлөргө каршы Европа соту чара көрүшү мүмкүн.
Европейский суд может потом принять определенные санкции в отношении, например, тех стран, которые это сделали.
Бул кабарчы Сайнура Жекше кызы даярдаган макала болду. Ушуну менен Азаттыктын 22 октябрдагы алгачкы жарым сааттык берүүсү аяктайт. Таңкы түзүүдө уктуруубуз эми саат 8:00 уланат. Азыр Бишкекте саат 7:30 болду. Таңкы берүүнү алып барып жаткан мен Рахат Кеңешова, үн режиссеру Сиестбек Бекжанов.
Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 22 октябрь таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Ошто 2 жыл мурдагы бултурлук кагылышта дайынсыз жоголгондордун жакындары ДНК анализдери кечең дегендигине нааразы болуп жатышат.
ДНК боюнча биз 118 образец ДНКлар жөнөткөнбүз. Россия Федерациясына, Кытайга ошолорду боюнча бүт бардыгын пока бизге ДНКнын ответи келет мүмкүн.
Бул программабыздын алдыдагы жарым саатында биз токтолуучу темалардын бири ага катары жаңы технологиялар жаатындагы соңку окуяларды баяндаган хай-тек заман. Миң санап маданий түрмөктөрүбүздү угаласыз. Таңкы азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Алгачкы баяндамабыз Оштон. Түштүк борбордо 2 жыл мурдагы июнь окуясында дайынсыз жоголгондордун жакындары ДНК анализдеринин кечеңдешине нааразы болуп жатышат. Алардын пикиринде ДНК анализдерин чыгаруу эле эмес, кылмыш иштерин тергөө да жакшы жүрбөй, айыпкерлерди кармап, жазалоо чаралары канааттандырарлык деңгээлде аткарылбай келет. Ал эми күч органдары кандуу кооголоңдо жакындарын жоготкондордун көйгөйлөрү көңүл борборунда экендигин, бирок анда кылмыштардын бетин ачуу ар кайсы себептерге байланыштуу кечигип жаткандыгын айтышууда. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Күнү түнү какшап жалгыз уулун жоктогон Дилбар көчкөнүмө перзентинин сөөгүн таап жакшылап жерге берип коюу тилеги ишке ашпады. Табылган сөөктөрдүн арасынан баласынын денесин таанып турса дагы милициялар уулунун жансыз денесин карматышкан жок. Ошондон бери ал ДНК анализдерин күткөнү күткөн.
Башы табылган эмес, денесин беш белгиси менен мен тааныгамын жаңы келгенде. Мен жалгыз балам болгон үчүн кайсы жеринде калып болсо мен бардыгын тааныйт элем. Бардыгы туура чыккан компьютердеги эмеси. Бирок сиз тааныдыңыз деп эле биз берип койгонго акыбыз жок деп бербей койгон. Соттор менен алышып чабышканга чейин бардык. Бирок биз жеңе алган жокпуз. 2.5 жылдан бери сактап отурушат. Булар ДНКга таяп койгон.
Бирок кесепеттей болуп чет өлкөгө жөнөтүлгөн ДНК анализдер 2 жылдан бери чыкпай келатат. Көчкөнөө уулу Алмаз Аскаровду тирилте албаса да эми жок дегенде каралдысын өлтүргөндөрдү каматып тынбаса өксүгү басылчу да эмес. Бирок кылмышкерлер да Кыргызстандан сыртта жүрөт.
Эмне себептен ушул соттор өз каалаган жылын берип, өз каалаган срогун деп коюп атат? Себеби коррупция. Биз эң биринчи Россияда кармалган күнөөкөрлөрдү алып келип бересиңер деп суранганбыз. Бир суроону койсо эмне үчүн аткара албайт? Ал Кыргызстандын жараны барып туруп кылмышты кылып туруп ал жака барып жаранды алган үчүн деле мыйзам бар. Ушу жагынан караса дагы тартып алганга булардын кудурети жетет, бирок тартып ала албайт. Себеби өздөрү башынан ушуларды качырганга жол түзүп берген.
Энелер кооголоңдо дайынсыз жоголгондордун 13'ünün өздүгү аныктала электигин айтышат. Уулу дайынсыз жоголгон дагы бир эне Шамы Топчубаевада ийликтөө иштери солгондап кеткенин айтып түтөйт. Анын баласы Нурбек Арзыбаев да 2010 жылкы кооголоңдо үйүнөн машина айдап чыгып кеткен боюнча унаа-сунаасы менен жок.
Эч нерсесин таба элекпиз, тириктеп тиригин таба элекпиз, өлүктөп өлүгүн таба элекпиз. Мыйзам түрүндө иш болду деп ич биз ишенбейбиз. Мыйзам жок болуп атат Кыргызстанда. Тергөө иштери уктаган бойдон, делоларыбыз жабылган бойдон калды. Мына кылмышкерлер келбей атпайбы деп коюп. Бул 100 адамдан 4 эле адамды кылмышкер кылып калганын кармабай койгондугу өкүндүрүп атат. Биз балдарыбыз табылмай сайын Эч кандай тынчыбайбыз. Биздин балдарыбызды таап, күнөөкөрлөрдү камасын.
Ал эми күч органдары кандуу кубалаңга байланышкан кылмыш иштердин бетин ачуу милициянын башкы приоритети экендигин айтып, бирок ДНКны иликтөө жана кармалган кылмышкерлерди экстрадициялоо коңшу өлкөлөрдөн көз каранды болуп жатканын белгилешет. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы Башкур Абдыкалыков Азаттыкка мындай деди.
Шаар боюнча 52 издөө жарыяганбыз. Ошо июнь аркасында тештүү адамдарды. 52синен бүгүн 22 кармалып, 27 кармалып элек. 22 кармалгандын бардыгы Россия Федерациясында кармалган. Кармалгандардын бардыгы ошо бизге экстрадициясы чечилет. Качан чечилип калат, кандай болот, ошо пока белгисиз, но мамлекеттик деңгээлде бул экстрадициясы бүгүнкү күндө чечилип жатат.
Ал ошондой эле жакынкы күндөрдө каза болгондордун ДНК анализдери чыгып калышы мүмкүндүгүн кошумчалады.
Июнь окуясы боюнча бизде бардыгы биригип 76 адам жоголгон. Анын ичинен 9 табылбай, бүгүнкү күндө өздүгү табылбай турат. ДНК боюнча биз 118 образец ДНКлар жөнөткөнбүз. Россия Федерациясына, Кытайга, ошолорду боюнча бүт бардыгын пока бизге ДНКнын ответи келилек бүгүнкү күндө. Калган 9 дайынсыз жоголгон фактылар боюнча бүгүнкү күндө биз кылмыш иликтөө багыты боюнча кылмыш иликтөө бөлүмү оперативдик тийиштүү оперативдик иш чаралар жүргүзүп жатабыз,
дейт полковник Башкур Абдыкалыков. Ош шаардык милициясы жыл башынан бери эле июнь окуясына байланышкан 14 кылмыштын бетин ачкан. Анын 4 адам өлтүрүүгө байланыштуу. Ош жана Жалал абаддагы 2010-жылкы кандуу окуяга байланыштуу 6000 кылмыш иши козголгон болсо, азырга чейин алардын 10%нын гана бети ачылган. 600 жакын адам кылмыш жоопкерчилигине тартылып, анын 400 ашыгы абакка кесилген. Июнь окуясында жалпы 400 адам каза болуп, 150 турак жай өрттөлгөн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда жаңы технологиялар жаатындагы соңку кабарларды, окуяларды тизмектеген хай-тек заманы түрмөгүбүз окторуну Жанар Акаев сунуш кылат.
Угарман, дүйнөнү ылдамдатып, жашообузду өзгөртүп жаткан жаңы технологиялар, аны ойлоп тапкан адамдар, же болбосо кадимки күнүмдүк турмушубуздагы колдонгон смартфондор тууралуу айтып беребиз. Бүгүн түрмөктүн алгачкы уктуруусунда Apple көрөрмандарынын көксөсүн суудурган iPhone 5 аталыштагы шумдуктуу телефон тууралуу сөз кылабыз. Ага чейин жаңы технология жаатындагы кыскача жаңылыктарды билип алыңыз. Дүйнөдө интернет колдонуучулардын саны өткөн жылга салыштырмалуу 11% өстү. Эл аралык электро байланыш уюму жарыялаган акыркы баяндамада дүйнөдө интернет колдонгондордун саны 2.5 миллиардка жакындаганы айтылат. Бириккен улуттар уюмунун атайын эксперттеринин айтымында 2011-жылы өнүккөн өлкөлөргө караганда жаңыдан өнүгүп келаткан өлкөлөрдө интернет колдонуучулардын саны тездик менен, башкача айтканда 3 эсеге көбөйгөн. Дүйнөдө интернетти эң көп колдонгондор Кытайда, мисалы жалпы интернет колдонуучулардын 1/4 кытайлыктар түзөт. Эл аралык электро байланыш уюму акыркы кезде үйүндө отуруп эле интернет колдонгондордун саны да өсүп жатканына көңүл бурду. Ушул эле уюмдун иликтөөсүнө ылайык, маалымат технология эң өнүккөн өлкө деп Түштүк Корея табылды. АКШда сот Samsung компаниясына болгон чектөөнү жокко чыгарды. Буга чейин Калифорния соту Түштүк Кореялык Samsung компаниясынын негизги атаандашы болгон Apple'дын арызын канааттандырып, АКШда Samsung Galaxy Nexus деп аталган смартфонду сатууга тыюу салган эле. Эми апелляциялык сот бул чекти кайралып салды. Жаңы технология чыгарган Samsung жана Apple компанияларынын тиреши көп жылдан бери уланып, соттошууларына чек коюлбай келатат. Apple Samsungду iPhone жана iPad чыгарууда биздин идеябызды көчүрүп алган деп айтууда. Apple'дын бул дооматын август айында сот канааттандырып, Samsungду атаандашына 1 миллиард доллар төлөөгө милдеттендирген. Түштүк Кореялык компания Apple'дын программаларын көчүргөн деген айыпты четке алып келет. Эми социалдык тармактарга кетирген убакыт жөнүндө бир кызыктуу жаңылык. Азыр дүйнөдө интернет колдонгондордун көпчүлүгүн социалдык сайттар өзүнө байлап алган анык. Буга чейин кадимки Microsoft корпорациясы муну иликтеп, жумуш убактысында 1 сааттын ичинде 4 жолу социалдык сайттарга баш багып койгондор көп экенин, мунун айынан жумуштун 40% өз убагында бүтпөй калаарын айтып чыккан. Red App деген уюм да өз иликтөөсүндө дал ушул социалдык сайттарга кызматкерлердин убактысы көп коргондуктун айынан Американын экономикасы жылына 650 миллиард доллар жоготорун жазып чыкты. Аталган уюм түзгөн маалымат графигинде мынтип жазылган. Орточо статистика боюнча бир адам бир айда 405 мүнөтүн Facebook сайтына кордот. Facebook'та күнүнө 1 миллиард пост жазылат, ал эми ар секунд сайын 700 миң кат жиберилип турат. Ал эми бир күндө электрондук почта аркылуу 62 миллиард кат жиберилет. Эмейлга келген каттарды окуш үчүн бир күндө 28 мүнөт убакытты кордот экенбиз. Ал эми Twitter тууралуу айта турган болсок, бир күндө 1 миллионго жакын жаңы аккаунт катталып турат экен. Угарман, бул сыяктуу акыркы кабарларды сиз Азаттык Чекит Кежи сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Эми уктуруунун башында айтып өткөн iPhone 5 жөнүндө айтып беребиз. Чүү дегенде эле тактап айтканда жарыкка чыккан 3 күндүн ичинде 5 миллион даанасы сатылып, жүздөгөн көрөрмандардын кол телефонун сатылуучу дүкөндөрдүн түйүнө уктоого мажбурлаган. Күндөп түндөп кезекке тургузган iPhone 5 деген бул өзү кандай буюм? Бул суроого кабарчыбыз Айбек Асылбеков жооп издеди.
Apple аттуу америкалык компьютер чыгаруучу компания кардарлар чыдамсыздык менен күтүп жаткан iPhone 5 аттуу кол телефонун расмий түрдө жалпы коомго өткөн айда сунуштады. iPhone 5'тин бета-ачар иш чарасы 12 сентябрь күнү Сан-Франциско шаарында өтүп, анда Apple компаниясынын вице-президенти Фил Шиллер жаңы буюм тууралуу мындай деген.
It is the most beautiful product we have.
Ал жап-жаңы. Башкача айтканда iPhone 5 биз чыгарган буюмдардын эң эле кооз буюму десем болот. Сиздер аны бизге окшоп катуу жактырып каласыңар деп үмүттөнөм.
Thank you.
Деди өз сөзүндө. Чынында эле, минтип айтууга бардык негиздер бар. iPhone'дун биринчи чыгарылышы кардарлардын табитине төп келип, 3 күндүн ичинде 300 миңдей даанада сатылган. Андан бери анын ар бир жаңыртылган чыгарылышы миллиондогон санда сатылып келе жатат. Серепчилер Apple компаниясы жабдыктарды жасоо учурундагы кынтыксыз сапатты талап кылганын жана кардарлардын ага калыпталып калган катуу сезимдерин эске алып, жаңы iPhone 5 3 күндө 10 миллион даанада сатылат деп алдын ала божомолдоп жатышкан. Ал эми JP Morgan уюмунун башкы экономисти Майкл Ферлини Reuters агенттигине маалымдаганы боюнча, жаңы iPhone 5 Америка Кошмо Штаттарынын ички дүң продукциясын 0.5%га өстүрүшү мүмкүн деген оюн билдирди. Бирок кезектеги сатуулардын 3 күндүк жыйынтыгы 5 миллион деген санда токтолду. Мындай чоң көрсөткүчтөр Apple'ды дүйнөдөгү эң кымбат компаниялардын бирине айландырып, барган сайын жабдыктарына болгон талапты арттырууда. Apple'дын таламайга айланган буюмдарынын шарапаты менен акча табам дегендер да аз эмес. Алып сатарлар жана телефонду элден мурун колдонуп баштасам деп самагандар iPhone 5 расмий түрдө сатылып башталардан бир жума мурун Apple Store аттуу дүкөндөрүнүн жанына уктоочу мүшөктөрдү алып келип, көчөдө жашап жатышты. Ошондой эле телефондорду контрабанда жолу менен ташып келүү аракеттери Орусияда жана Украинада катталды. Ал арада телефонду кылмыш жолу менен алам дегендер да жок эмес. Лос-Анджелес шаарынын тургуну Apple дүкөнүн түн ичинде автоунасы менен сүзүп, терезелерин жана торторун талкалап кирип, ичинде сакталып жаткан жабдыктарды уурдап чыкты. Полиция кырсык болгон жерде калып калган автоунанын каттоо номерин таап, ооруну тез арада камакка алды. Азырага $600,000 айып салынууда. Бирок, элдин баары жерге сууга тийгизбей мактап жаткан iPhone 5'тен ката тапкандар да жок эмес. Колдонуучулар интернетке ар кандай нааразычылык менен доо кептерди жазып, жабдыктын каталарын сүрөт, видеолор менен далилдеп беришти. Анда телефондун сыртында чийиктердин бат эле пайда болушу, боектун сыйрылып түшүп калышы, телефондун өзү же анын кошумча программалары туура эмес иштеши көрсөтүлгөн. Мындай фактылар технология модасын кууган фанаттар арасында кызуу пикирлерди жаратты. Айрым эксперттер жана кардарлар iPhone 5'ке караганда мурунку iPhone 4S бир кыйла сапаттуу жана атын даңктап турган буюм. Жаңысы болсо чийки, шашылыштуудо жасалып калган окшобойт деп баа беришүүдө. Социалдык тармактардагы талкууларда шашылыштын себебин Samsung компаниясы чыгарып жаткан Galaxy 3 телефонуна болгон чоң талапты негиз катары эсептешүүдө. Башка пикир боюнча, Apple компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Стив Джобстун, белгилүү дизайнер жана ойлоп табуучунун 2011 жылы катуу оорунун кесепетинен дүйнөдөн эрте кайтып, iPhone 5'ке болгон салымы аз болуп калганын айтып жатышат. Белгилей кетсек, учурда Samsung менен Apple'дин атаандаштыгы күчөп, бири-бирин сотко чейин сүйрүп жаткан учур. Америкалык компания дүйнөдөгү эң ири мамлекеттеринде, алардын арасында Япония, Улуу Британия, Түштүк Корея мамлекеттеринде сотко кайрылып, Samsung уруксаатсыз iPhone'дун сырткы көрүнүшүн көчүрүп алып пайда көрүүдө деген арызын кароого талап кылган. Эң ири айып Америкадагы Калифорния штатында канааттандырылды. Анын жыйынтыгы боюнча Samsung Apple компаниясына 1 миллиард доллардан ашык каражат которуп берүүсү ыктымал. Жооп катары Samsung интернет чөйрөсүнө iPhone 5'ти сындоочу роликти жайгаштырды. Атаандаштыктын өсүшү мындан ары кандай жыйынтыктарга алып келери белгисиз болгону менен, келечекте корпорациялардын тиреши курчуп, жабдыктардын 2-5 эс өнүгүүсүнө күбө болорубузга азыртан эле толук ишене алабыз. Бирок соңку жылдардагы телефондун ушундай катуу өзгөрүшү адам баласына чын эле керекпи? Же бул модага айландырылган акча табуунун ыкмасыбы деген суроо жаралат. Сиздер менен чогуу техника дүйнөсүнө сереп салган Айбек Асылбеков болду.
Кабарчыбыз Айбек Асылбеков баяндап өткөн iPhone 5 телефонун Чехиянын борбору Прагада кандай кабыл алышты деп мен бир канча дүкөндөргө барып көрдүм. Телефон сатчу негизги дүкөндөрдө iPhone 5ти келген күнү эле талап кетишкен экен. Азыр болсо ортомчулардан сатып алууга туура келет. Ортомчулар койгон баа 1000 АКШ доллары. Эми дүйнөдө талашка түшүп кезек күттүргөн бул телефон жөнүндө кыргызстандыктар кандай ойдо? Борбор калаа Бишкектин тургундары сомго чыкканда 45,000 сомдук телефонду сатып алып колдонгусу келеби? Кабарчыбыз Тимур Токтоналиев шаар көчөлөрүн кыдырып сурамжылоо өткөрдү.
Чолпон Түмөнбаева, бизге 40,000 сомдукту кандай кылалы? Мен албайт болчумун аны. Мен андан көрө анын башка нерсеге жумшамакмын ошол телефон алгандан көрө. Мисалы, китеп сатып алмакмын, же керектүү журнал сатып алмакмын, же бир ошол акчага бир курсқа бармакмын, тил үйрөнүү курстарына. Эми мактаныш үчүн кымбат эмени алса болот, меники мынча сомдук кымбат деп, анан эгер биздин капчыгыбыз ага туура келбесе анда ал зарыл кымбат телефонду алып алып анан башка ишин жүрбөй турса анда эмне зарыл?
Кыргызстанда ушундай телефон сатылса, алат белеңиз 40,000 сомдук телефонду?
Тимур Темирчиев. Ооба да. Негизи ал мындай брендовый телефон да. Бренд анан кийин жаңы технологиялар боюнча биринчи местте турат да ошо телефон, смартфон боюнча. iPhone 5 деген ал өзүмдү мындай ушундай телефонду көтөрүп жүрсөм, значит менде кандай десем, бүт баары жакшы дегендей кыскача.
iPhone 5 келип калса, эмне кыласыңар Кыргызстанда?
Эмне маркет кылабыз да, кредит алып туруп алабыз.
Мен Таштанбекова Жумагүл, мен Карабалтадан келдим. Жок, ала алмак эмесмин, мен алардай бай эмесмин. Телефон 40,000 сомдук болоруна ишенбейм. Тырнактай эле бир нерсени 40,000ге. Эми болуп туруп 5,000, 10,000, 20,000 буга деле көп запчасть кетпейт го.
Сизде мындай сонун жашы болуп калган телефонуңуз болсочу, канча сом берет элеңиз максимум ошо үчүнчү?
Мен ашып кетсе 3,000 берем, андан ашып бере албайм.
Ушу жакындачы азыр Европа АКШда iPhone 5 деген телефон чыкпадыбы? Анан деген баасы 900 доллар экен да, баары эле талап кетишиптир да ошо бателечи. Ушу сен iPhone'ду 900 долларга алмак беле?
Асанов Азирет болду. Мен албайт болчумун, негизи акчам болсо алмакмын, анан мындай акча жок болгондуктан ала албайм да. Алган эгер акча болгондо алган себеби анткени деген ал ушул азыркы жашоодо керектүү нерселерди мындай керектүү функциялар бар да, атайын айфондо ошол соткадан тышкары дагы көп бизге керектүү ушул мисалы кагаз үстүндө иштеген ишчилерге ушул шаардын жашоосуна туура келген функциялар бар, туура келген талаптар бар да, ошон үчүн керектүү нерсе. 40,000 сом болгондо ошол өзү ошол акчасына жооп берет деген эмем бар да, оюм бар да, ошол сотка ошол акчага жооп берет.
Жөнөкөй карапайым эле 900 доллар эмес 900 сом болуп кээде маршруткага түшкөн 10 сом калбайт. Анан кичинекей телефон үчүн телефон алгандан көрө мен үйгө балдарыма үйгө бирдемесине жумшамакмын ачык айтканда. Мисалы үчүн да биз 10 жылдан бери үй салып атабыз, жолдошум мугалим. Анан 40,000 телефон алгычакты биз чын эле башка жака жумшайбыз да чын эле.
Менин атым Шухрат Муслимов фамилиям. Жок, мен мындай жөнөкөй эле телефон мен колдонуп атам, себеби телефон анча мынча жоготуп коесуң, же бир жерде калтырып кетесиң. Эмне себептен 900 доллар? Эми кайсы асмандан алган баа? Мен түшүнбөйм.
Айгүл, алат болчу, бирок возможность жок. Бул эсе ада интернет болсо, баардык эмелери жетиштүү болсо, то для удобства алыш керек андай эле. Например, мен өзүм албайт болчумун, балдарга алат болчумун.
Өзүңүзгө жараткалган телефонду алайын десеңизчи, максимум канча сом бермексиз өзүңүзчө?
Лично өзүмөбү? Өзүмө 5,000-6,000 эле алам.
Андан ашып калбайт?
Албайм, андан ашып кереги жокпу? Балдарга могу пожертвовать, өзүмө ала албайм.
Шаар тургундарынан Тимур Токтоналиев сурамжылоо өткөрдү. Албетте, бул буюмдарды колдонууну каалагандардын саны өтө көп болгон менен баасы капчыкка туура келбейт. Мындан бир аз мурдараак Кытайда iPhone жана iPad сатып алуу үчүн 17 жаштагы өспүрүм болгону 3,000 гана долларга өзүнүн бөйрөгүн сатып, кийин анын бөйрөгүн алган врачтарга кылмыш иши козголгон окуя да катталган эсибизде. Угарман, сиз Хайтек заман түрмөгүн уктуңуз. Аны ого Айбек Асылбеков, Тимур Токтоналиев жана Жанар Акаев даярдады. Эмки дүйшөмбүгө чейин.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек миң санат түрмөгүндө. Анын бүгүнкү чыгарылышында орус жана кыргыз тилинин алака катышы тууралуу сөз болот. Түрмөктү адаттагыдай эле кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев алып барат.
Алгачкы сөз кичинен мага жардам берип аткан кесиптешим Кабыл Макешке ролоюн.
Кадырман угармандар, бүгүнкү миң санат берүүбүздүн мейманы 5-чи каналдын алып баруучусу журналист Михаил Юдин мырза келип отурат. Михаил мырза, сизде болсо кыргыздар мыктыбек деп айтышат экен. Кыргыз орус калкы экономикалык, маданий байланышы тереңдеп калган калк эмеспи? Ошо кыргыз тилин кандайча үйрөнүп калдыңыз?
Кыргыздарда жакшы сөз бар эмеспи? Эле салам бермейче сөздү баштаба дейт. Ошондуктан ошо жерге кетейин. Ассалому алейкум, кадырман кыргыз калкым. Кыргыз тилди мен атайын үйрөнөм деп максат койгон эмесмин. Бирок бир досторум кыргыз болгондуктан ошо кыргызча сүйлөп баштагандан кийин өзүм кызыгып баштадым. Кандай китептерди окуп баштадым. Жаңы тааныштарым жалаң кыргыздар пайда болуп башташкан. Кыргыз тилди мыкты деңгээлге жеткирип алдым деп айтсам болот.
Өзүңүз ушу Кыргызстанда төрөлгөнсүзбү же Орусияда төрөлүп анан бияка көчүп келдиңиздер беле?
Киндик кан тамган жер Россияда меники. Бирок Кыргызстанга келип биякта чоңоюп кыргыз тилди үйрөнүп алдым дагы. Кудайга шүгүр, элим үчүн кызмат кылып жүрөбүз Кыргызстанда.
Мына бирки кыргыз тилине орус тилинен келген сөздөр арбын. Мисалы, орус тилин байыткандагы түрк сөздөрү болуп эсептелет, эдаралык сөздөр бар эмеспи? Ошондой эле орус тилинен бизге өткөн сөздөр дагы кыргыз тилин байытып калбадыбы? Анан ушу эки элдин тилин ортосундагы бир байланыш кандай деп ойлойсуз?
Жакшы багытта, негизи билесизби, баягы сиз айткандай, кыргызча сүйлөп атканда баягы котормосу жок болуп кетет кээдечи. Анан орусча айтканга туура келет. 21-чи кылымда сөздү которуп атышат. Мисалы, солдат, жоокер, илгертен бери ушундай болчу да. Насыя деген сөз пайда болду, жаңы сөздөрдөн бул.
Кредит деген.
Кредит деген нерсе, мисалы үчүн ошондой. Бирок орус тил кошулса дагы жакшы каршы эмесмин да, ошондой кылчу.
Бири бирин байытып келатат да.
Ооба, байытып келатат деп айтсак болот. Анан кийин элестетиңиз, ошо орус тилге кыргыз сөздөр кошулса кандай жакшы болот эле.
Айрым бир орустун сөздөрүн, орус тилиндеги сөздөрдү кыргыз атуулдар деле мындай күндөлүк турмушунда деле колдонуп келе атпайбы? Мисалы, азаматсың дегенде молодец, давай, ар кандай сөздөр кошулуп кетип атпайбы? Мындай чектөө болбойт да.
Албетте, чектөө болбойт. Мисалы үчүн жеке жашообузду алсак, бул коомдук транспортто жүргөндө көп угамда жаштар, айрыкча жаштар орусча сүйлөшөт. Бирок мен жеке жашоомдо, мисалы үчүн күнүмдүк жашоомдо кыргыз тилди 70% колдоном. Бул көчөдө, жумушта, дагы бир жакта, мисалы үчүн ушундай жүргөндө орусча үйдө эле гана сүйлөшөм. Же болбосо туугандарыма жолукканда.
Ошо кыргыз элинин кайсы каада салттары, анан кандай бир өзгөчөлүктөр сизге жагат?
Аябай эле алар ак көңүл, конокторду тоскону аябай жакшы көрүшөт.
Мейман дос дейбиз эле.
Ооба. Бирок ошонусу мага жагат да, мага да жукту деп айта алсам болот. Ар дайым эле конок келгенде кадимкидей эле мен кыргыз эл сыяктуу эле тозом да. Кубанабыз албетте, төргө өтүңүз деп айта албасам дагы, мисалы үчүн менин туугандарым келсе, орус улуттук инсандар, бирок бир орусча айтып бияка келип отуруңуз деп, эң мына сыйлуу жерге отургузуп, баягы сыйлуу тамакты берип, колунан келишинче ошентип кыргыз салттарын мисалы үчүн колдонуп, мисалы үчүн кандай сонун негизичи?
Бир башка чөйрөгө барып калсаңыз, анан же болбосо айылга барып калсаңыз, анан кыргызча сүйлөп атсаңыз, мындай таң калган учурлар болдубу?
Ар дайым таң калышат. Мисалы үчүн былтыр жазында кино тасманы тартып атканбыз. Мындай бир окуя болгон да, баары каармандар кеткенден кийин бир машинада калып калганбыз. Жаштар, эң улуу мен болчумун, 6 бала болчукпуз, курсак ачып кетти. Чөнтөгүбүздө кокко тыйын жок. Эмне кылабыз деп бир маалга барсак, тиги тоонун бассейндерди жасап, ошол жака балыктарды чоңойтуп баягы сатып атышкан экен да. Ошол балыктарга кызыгып барсак, кымыз да сатып аткан чыктачы, акчабыз жок. Ойлондук да, айтымда кыргыздарда жакшы салттар бар эмес беле дедим. Мисалы үчүн келле ос тийгиле деген нерсе деп айттым да, тиги эже уялып кадимкидей эле өзүнүн үйүнө кирип туруп нан, кымыз алчып берген да. Бул көңүл үчүн аябай эле жагымдуу нерсе да. Тил деген өсүш керек. Тил менен дагы калк өсөт да. Адамдын билими, көз карашы өсө берет да. Баягы тил аябай эле күчтүү курал. Негизи
Кыргызстанда 80%ден ашык калк жашайт да. Башка улуттардын өкүлдөрү кыргыз тилин эмне себептен жакшы өздөштүрбөй, үйрөнбөй жүрүшөт да? Себеп дегенде, кыргыз калкынын өкүлү болсок дагы орус тилин мындай муктаждык катары үйрөнүп билип жүрөбүз да. Анан ошол себептен ушундай жагдайда эле мамлекеттик тилди башка улуттун өкүлдөрү дагы үйрөнүп алса өздөрү үчүн эле жакшы да.
Албетте, толук кошулам. Негизи кыргыз тил, мисалы үчүн, Кыргызстанда биринчи орунда туруш керек. Билим берүү системалары бүт кыргыз тилде болуш керек. Бирок албетте башында, мисалы үчүн, окуучулар кыйналат. Жана айтып атпайсызбы, 80% жашайт депчи? Албетте, аларга айтарым үйрөнгүлө да. Себеби кыргыз тил жеке жашообузда аябай эле жакшы таасирди тийгизет. Башымдан өткөн нерсени айтып атам да. Бир сыймык бешикке таандык сөздөр барго, кайсы жерде жашасаң ошол жердин салтын колдонгон депчи. Билиш керек ар бир инсан өзү үчүн дагы, мамлекет үчүн дагы эң жакшы болот болчу да.
Мына бирине кыргыздардын мындай той тамашасына барып, анан мындай тушоо кесүү же болбосо ар кандай бир улуттук оюндарына да катышып жүрөсүзбү?
Катышкандан соң да алып барып жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Мисалы үчүн 3 күн мурунбу ошол досум кудаларды тосту. Барып туруп, кадимкидей эле өзүм салымды кошоюм деп от жагып, андай мындай кылайын десем,
кызмат кылдырбай
коюшту мени. Кызмат кылдырбай коюшту. Сен үйгө кирип эле сүйлөп бер деп. Үйгө кирип туруп, анан кийин карасам баары уулуу, жана ак сакалдар сөз берип сүйлөтүп аларды
алып баруучу болуп, мындай тамада болгон эмеспи?
Тамада болуп, андай каршы эмесмин. Бирок кээ бир учурларда баягы арак ичүү деген нерсе бар да, ошо менен каршымын да. Ошондуктан мен баш тарттым да, мен аларга ошондой арак ичибейм деп. Баары мени колдоду.
Сизге ыңгайсыз болуп калбасын, бирок эгерде сиз кыргыз кызына сөз айтып, же болбосо кыргыз кызы сиздин көңүлүңүзгө толуп калса, үйлөнүп анан кыргызга бир күйөө бала болуп калсам деген ой максаттарыңыз жокпу?
Үмүттөнүп жүрөм мен ошо. Негизи мен канча кыз менен сүйлөштүм, жалаң кыргыз кыздар болчу. Келечекте жубайым сөзсүз кыргыз улуттук инсан болот да.
Рахмат, кадырман угармандар, бүгүнкү миң санат берүүбүздүн мейманы 5-чи каналдын алып баруучусу журналист Михаил Юдин мырза болду. Кепкезеги өзүңүздө Шалибек мырза.
Рахмат кабыл. Байыркы орус тайпалары христиан динин кабыл алганга чейин эле түрк элдери менен чегер алаш жашап, тыгыз байланышта болгондуктан бир тилден экинчи тилге өтүп канча бир доорлордон кийин ал сөздөр орус сөзүбү же түрк сөзүбү билинбей калган учурлар өтө эле арбын кездешет. Угармандарыбыздын көбү орустун сөзү деп жүргөн мына бул товар, табун, табур, бояр, боярин, товарищ, атаман, орда, курган, кащей, жемчуг, колчан, сабля, сурма, тюрма, ура деген түрк сөздөрүнүн баары орус тилине 10-11 кылымда эле кирген. Орус тилине булардан тышкары алтын, деньги, казна, казначей, калита, караул, кулак, карий, бурый, кочевать, серга, мех, стакан, улус, колбаса, хозяин, ямшик деген сөздөр 13 кылымда кирген. Кыргыз тилиндеги күл чыгар, оруска барып качегар болуп, орусча залог, кыргызча салык, орусча дуга, кыргызча дого, тоого, орусча кари, кыргызча кара, орусча чекан, чеканка, кыргызча чеккич болуп кеткендигин да айта кетели. Деги эле орус тилинде түркизмдер же түрк сөздөрү өтө көп кездешет. Ошондой эле орус тилинен биздин тилге кирип, кыргыз тилдин мыйзамына багынып, өзүбүздүн төл сөзүбүзгө айланып калган сөздөр да арбын. Мисалы апрель, ашепке, облус, участке, болуш, бекет, барданке, борум, көлөш же көлөч, губернатор, доктор, журнал, машина, станса, самоор, жашик, бөтөлкө, сот, солдат жана башка. Мындан тышкары биздин тилге дүйнөнүн же европалык элдердин сөзү орус тили аркылуу киргендиги да белгилүү. Мисалы француз тилинен балет, адрес, пейзаж, портрет, редактор деген сөздөр. Латын тилинен сессия, репетиция, фамилия, операция деген сөздөр. Грек тилинен драма, гимн, океан деген сөздөр. Немис тилинен полиция, минута, шахта деген сөздөр. Англис тилинен доллар, хоккей, теннис, веранда деген сөздөр. Итальян тилинен опера, аккорд, балерина деген сөздөр кирген. Орус тили азыркы замандагы эң бай тилдердин бири болуп саналат. Анын лексикалык байлыгынан сөз албаган дүйнөдө бир дагы тил жок болсо керек. Эми радио угармандарыбызга орустун атактуу ырчысы Надежда Кадышеванын аткаруусунда керемет ыр Москва кечтерин угалы.
Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги. Движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится.
көбүбүзгө чекит коюп баратып, бүгүн мага кесиптешим Кабыл Макеш жардам бергенин эсиңиздерге сала кетейин. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обо калып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Урматтуу угарманы, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.